สารคดีวิทยุการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA
ผมคิดว่าคุณควรจะหยุดก่อนนะหยุดหยุดทุกอย่างแล้วหันมาเริ่มต้นจากการพูดคุยคือเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งใหม่ก็คือต้องเริ่มจากกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกอย่างอย่างแท้จริงก็คือคุณต้องหันมามองว่าสิ่งที่คุณมีโอกาสได้อยู่ในพื้นที่มาแล้ว10กว่าปีเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างให้ชุมชนสะท้อนออกมาให้หมดแล้วคุณต้องยอมรับฟังปัญหาและหันไปแก้ไขฟังเสียงแม้แต่จุดหนึ่งของพื้นที่เนี่ยมันก็คือปัญหาที่มันจะเกิดเพราะจากที่ผ่านมาเนี่ยเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะสมเป็นปัญหาที่พ่อเป็นหางหมูเพราะคุณไม่ได้แก้ไขปัญหาตรงนั้นเลยแต่คุณกลับพยายามจะไปปกปิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่เนี่ยคิดว่าคุณจะต้องหยุดแม้แต่โครงการที่จะขึ้นใหม่โครงการถนนเหล็กโครงการเหล็กต้นน้ำต้องหยุดก่อนแล้วก็หันมาทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่เฉพาะคนที่เห็นด้วยเข้าไปรับฟังแต่คุณจะต้องมีทั้งสองฝ่ายแล้วรับฟังปัญหาตรงนี้แล้วนำมาวิเคราะห์คือให้เขามีโอกาสได้นำเสนอปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนแล้วคุณค่อยมาเริ่มต้นใหม่เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน
เป็นเสียงเรียกร้องของคนบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ชื่อสมหวังพิมพ์สอนซึ่งถ้าฟังอย่างพินิจพิเคราะห์สิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เพียงข้อเรียกร้องแต่ยังหมายถึงเสียงแห่งการตระหนักในสิทธิและพลังอำนาจของประชาชนที่ต้องการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผ่นดินเกิดของตัวเองไม่ใช่เสียงของคนโง่จนเจ็บเช่นที่รัฐมักจะยัดเยียดให้คนชนบทตลอดช่วงเวลาแห่งการพัฒนาที่ผ่านมากรณีความขัดแย้งระหว่างคนบางสะพานกับโรงถลุงเหล็ก 500,000 ล้านของบริษัทสหวิริยาคือรูปรอยอันชัดเจนอีกครั้งของการจับมือกันระหว่างรัฐและทุนที่หมายจะเข้าไปกืนกินทรัพยากรและกัดกร่อนเกลียวสัมพันธ์ของคนบางสะพานจนนำไปสู่เหตุการณ์ปะทะกันของกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มคัดค้านกระทั่งต้องสูญเสียเลือดเนื้อชาวบางสะพานในที่สุด
สมัยก่อนชายหาดสะอาดน้ำใสสะอาดทรัพยากรดมสมบูรณ์มากคือสมัยก่อนเราต้องยอมรับว่าการที่ทรัพยากรทั้งหลายที่เป็นวิถีชีวิตของชาวประมงดั้งเดิมมาเราต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะไม่ว่าจะเป็นด้านชายหาดป่าชายเลนและแหล่งปะการังร่องคลองธรรมชาติมันอยู่อย่างมีความสุขอ่ะคือมันเราจะออกก็ได้เราไม่ออกก็ยังไม่เดือดร้อนไงแต่ได้นี่มันคือมันอยู่ที่ถามว่าได้เยอะไหมได้ดีไหมเยอะไหมคือมันอยู่ที่เราอยู่ที่ขยันมากเราก็ได้มากเราเรียกว่าชาวมงเนี่ยต้องเรียนรู้กับธรรมชาติให้จริงๆแล้วก่อนนะชาวมงบอกได้เลยว่าไม่มีใครเก่งกว่ากันนะมันอยู่ที่ประสบประการของคนการเรียนรู้ของคนในทะเลเนี่ยมากกว่ากันแค่นั้นเองเพราะว่าจะเรียนรู้จากธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติจะสอนให้คนได้รู้อยากน้ำขึ้นน้ำลงน้ำเกิดน้ำตายน้ำเทอมอะไรน้ำทามอะไรพวกนี้นะคือมันน้ำสองกระดองอะไรพวกนี้มันต้องเรียนรู้จากตรงนี้ถึงจะรู้ว่าธรรมชาติปลาไปอยู่ส่วนไหนหน้าไหนฤดูไหนมีอะไรสัตว์น้ำชนิดไหนจะมากจะน้อยเราต้องเรียนรู้ตรงนี
้เรื่องราวท้องทะเลบางสะพานกับชีวิตชาวประมงในความทรงจำของนิพจน์พุ่มพวงบอกเล่าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่คลื่นลมเคี่ยนกรำสั่งสมประสบการณ์ให้เขามากว่า30ปีไม่ต่างจากสมหวังพิมพ์สอนชาวสวนมะพร้าวที่หาอยู่หากินมาช้านานไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ทุกข์ร้อนผู้คนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ซึ่งแต่เดิมเนี่ยอาชีพส่วนใหญ่ของบางสะพานก็คือเกษตรกรรมกับประมงแล้วก็คือรายได้ก็มาจาก2อาชีพเนี่ยเป็นหลักแล้วก็อีกส่วนก็คือรับจ้างเล็กๆน้อยๆในพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยชุมชนเนี่ยจะรักใคร่สามัคคีกันดีนะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากพื้นฐานด้านอาชีพด้วยเพราะว่าพื้นฐานด้านอาชีพตรงเนี้ยมุ่งเน้นให้คนเนี่ยก็มีส่วนร่วมช่วยเหลือกันในด้านอาชีพ
หากท้องทะเลในพื้นที่จังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประตูสู่ดินแดนด้ามขวานแห่งนี้ตกอยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกับอีกหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยที่ถูกอุตสาหกรรมรุกรานกว่า15ปีที่กลุ่มโรงงานเฟสแรกของเครือสหริยาผุดขึ้นที่อำเภอบางสะพานผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหล็กก็ค่อยๆผุดให้เห็นทีละน้อย
ที่ตั้งของโรงงานเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่น้ำผึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต่ำที่ว่าใช้สำหรับรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากหรือน้ำท่วมของทุกปีในช่วงฤดูฝนเนี่ยแต่ว่าหลังจากมีการเข้าไปพัฒนาพื้นที่เป็นอุตสาหกรรมเหล็กขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยมันส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในอำเภอบางสะพานก็คือพอลาน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงภาคการเกษตรด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่วมแค่ประมาณ2-3ชั่วโมงมันก็จะลดนะซึ่งไปเกี่ยวโยงกับนาข้าวแล้วก็พื้นที่ปลูกมะพร้าวหรือปลูกพืชผลด้านอื่นของในบางส่วนเนี่ยเพราะว่าถ้าน้ำท่วมขังเป็นเวลานานอย่างปัจจุบันเนี่ยท่วมขังจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเป็นอย่างน้อยถึงนั้นจะลดลงสู่ระดับปกติเนี่ยมันจะส่งผลให้พืชพวกนี้มันเสียหายโดยเฉพาะนาข้าวเนี่ยแทบทำไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยสูงประมาณ2เมตรถึง3เมตรเนี่ยมันจะมิดหมดเลยแล้วมันก็เสียหายโดยส่วนมากจะ 100% มันก็ส่งผลกระทบซึ่งแต่เดิมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็มันส่งผลไปถึงภาคสังคมด้วยเพราะว่าประมาณปี48เนี่ยน้ำท่วมใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยมีปัญหามีผู้ป่วยเยอะไม่สามารถที่จะขนย้ายผู้ป่วยได้ทันและหลังจากนั้นมาเนี่ยน้ำเวลาฝนตกถึงไม่มากเท่าไหร่น้ำก็จะท่วมปีหลายๆครั้งเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยไปตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มซึ่งเป็นแก้มลิงธรรมชาติของที่นั่น
ที่สาธารณะที่ชาวประมงเคยอยู่อาศัยได้หาอยู่หากินมาเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเลยครับคือผมไม่ออกไปจับผมก็ไปไม่ออกไปจับในทะเลผมก็หากินใช้ฝั่งได้มันหลากหลายอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้มันหายปุ๊บมันมีอุตสาหกรรมหนักเข้าไปอีกมันไปซ้ำเติมก็มันหนักเข้าไปอีกมันมีท่าเรืออย่างเงี้ยท่าเรือก็ไปกั้นน้ำสายน้ำเปลี่ยนทำให้มีเกิดการทับถมเกิดการกัดเซาะใจฟังจนถึงมลพิษอะไรพวกนี้ที่มันตามมามันน่าขึ้น
ยังไม่นับรวมปัญหาเรื่องน้ำฝนที่ไม่สามารถดื่มได้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นปัญหาน้ำเสียในคลองแม่รำพึงแต่แล้ววันหนึ่งฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้คนบางสะพานต้องลุกขึ้นมาปกป้องผืนแผ่นดินและท้องทะเลก็มาถึงวันหนึ่งป่าผู้แม่รำพึงนับพันไร่พื้นที่สาธารณะที่คนในตำบลแม่รำพึงใช้เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์และเป็นชีวิตกลับถูกจับจองรถแท็กเตอร์ถูกส่งเข้าไปกัดกินต้นไม้เป็นทางยาวเกิดเป็นคำถามว่าแผ่นดินที่เป็นของคนแม่รำพึงมาช้านานอยู่ๆจะกลายเป็นแผ่นดินของใครคนใดคนหนึ่งได้อย่างไรเมื่อชาวบ้านมีคำถามจึงนำไปสู่การค้นหาคำตอบสุพจน์ส่งเสียงชาวบ้านตำบลแม่รำพึงขณะเดียวกันก็เป็นรองประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงเล่าให้เราฟังว่า
คือป่าเสม็ดป่าจากพื้นที่ชุ่มน้ำตรงนี้มันคือในความรู้สึกของชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์มาเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมีก็เพียงว่าเราไปจับจองการขุดบ่อล่อปลาบ้างอะไรบ้างก็คือในนามเฉยๆแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ
์
นะแต่อยู่มีรถไปดันขนาดนี้มันทำให้กลุ่มชาวบ้านกลุ่มแรกเข้ามาสงสัยว่าเอ๊ะเขาเข้ามาทำอะไรแล้วก็มันมีสิทธิ์ในการทำอย่างนี้ได้ยังไงก็มีการตรวจสอบขึ้นมาพอตรวจสอบปุ๊บเนี่ยก็มันก็เกิดการรู้ขึ้นไปว่ามันจะเป็นคนที่เข้ามาทำเนี่ยเป็นคนของบริษัทในเครือตรงเนี้ยทีนี้การตรวจสอบก็เริ่มต้นโดยการเราก็ทำหนังสือไปร้องเรียนไปหน่วยงานต่างๆว่าใครมาทำอะไรที่นี่อย่างไรก็รู้ว่ามันเป็นบริษัทพอรู้บริษัทปุ๊บมันต้องเป็นโรงงานแน่นอนแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าโรงงานอะไรจนสุดท้ายเราก็ทำหนังสือไปที่อนุกรรมการสิทธิ์เพื่อที่จะขอให้เปิดเผยว่าข้อมูลที่จะมาก่อสร้างหรือจะมาทำลายพื้นที่ตรงนี้คืออะไรสุดท้ายเราก็ได้ข้อมูลซึ่งมันเป็น EIA ฉบับที่ถูกทำขึ้นมาฉบับแรกแล้วก็ผ่านความเห็นชอบแล้วด้วยเราก็ได้เอามาศึกษาแล้วก็ได้มีข้อโต้แย้งหลายประเด็นก็ทำให้ EIA สมัยนั้นก็คือปี49รู้สึกว่าเนี่ยถอนออกไป
การทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIAที่ชาวบ้านไม่มีโอกาสรู้เห็นการคุกคามแหล่งชีวิตของโรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีให้ชาวบ้านในตำบลแม่รำพึงต้องเกาะเกี่ยวกันเพื่อรวมพลังคัดค้านเกิดศูนย์เฝ้าระวังป่าพรุแม่รำพึง2แห่งเติบโตเป็นกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง ที่เชื่อมประสานกับชาวบ่อนอกบ้านกรูดกรุยบุรีและที่ทับสแกยึดโยงเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นแข็งแกร่งและทรงพลังบวกกับการเปิดโปงตรวจสอบอย่างเข้มข้นยังสามารถทำให้เครือสหวิริยาจำต้องถอน EIA และขยับพื้นที่ตั้งโครงการออกจากป่าพุแม่ลำพึงอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าโครงการ 500,000 ล้านจะสะดุดหยุดลงแรงผลักดันยังคงมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ยังคัดค้านแม้ว่าทางโครงการจะขยับออกจากพื้นที่ป่าพุแล้วนั่นก็เป็นเพราะ
ประเด็นใหญ่ที่สุดที่ชุมชนไม่ไว้วางใจก็คือเรื่องธรรมาภิบาลใช่ไหมคือเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยเรามองว่าในขณะที่คุณจะก่อสร้างโรงงานมลพิษขนาดใหญ่เลยมันเทียบได้ว่าอันดับ2ของโลกเลยนะมันจะสร้างมลภาวะอันดับ2ของโลกยังไม่ต้องอ้างว่าไฮเทคโนโลยีอะไรทั้งสิ้นแหละเพราะนั้นคือในขณะที่คุณจะสร้างโรงงานมลพิษกลางชุมชนเนี่ยซึ่งมันเป็นประเด็นว่าของเก่าเนี่ยเราก็ไม่ไว้วางใจอยู่แล้วมันมีปัญหาอยู่แล้วพอของใหม่ปุ๊บถูกปิดบังข้อมูลแล้วเรามาตรวจสอบได้คือหมายความว่า EA ที่ถอนออกไปกับการขยับผังหนีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตรวจสอบของชาวบ้านมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีจิตสำนึกเองผลจากการที่ไม่มีธรรมาภิบาลซึ่งตัวคุณเองเนี่ยทำให้ชาวบ้านตรวจพอชาวบ้านตรวจสอบอย่างละเอียดปุ๊บเนี่ยก็พบว่าโครงการเนี่ยมันมีมลภาวะเยอะแล้วก็มันมีปัญหาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำอย่างมหาศาลเลยแล้วก็จะมีปนเปื้อนกับไซยาไนด์ที่สูงมากและตัวโครงการเองก็จะมีมลภาวะมลพิษอื่นเยอะแยะมากมายเพราะนั้นคือพื้นที่ที่ติดกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมันเป็นต้นคลองแม่ลำพึงมันเป็นแก้มลิงธรรมชาติเพราะฉะนั้นคือพื้นที่ที่อยู่ติดกันตรงนี้มันอยู่ห่างจากอ่าวบางสะพานเนี่ยถ้าความเร็วของน้ำไหลเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงน้ำจากพื้นที่ชุ่มน้ำตรงนี้ก็จะถึงอ่าวบางสะพานเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยไอ้สิ่งที่ชาวบ้านค้านมันไม่ได้แค่รักษาป่าโดยไม่มีเหตุผลไงไม่ใช่เราหวงป่าพุแล้วไม่มีเหตุผลแต่ป่าพุมันเป็นต้นทางของคลองแม่ลำพึงแล้วก็มันเป็นแหล่งสร้างแร่ธาตุอาหารแหล่งสร้างแพลงก์ตอนอะไรต่างๆก็เอาเรื่องนี้ออกตีแผ่หลายครั้งแล้ว มันคือแหล่งวางไข่ปลาทูมันคือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในอ่าวไทยเหมือนกัน
การต่อสู้คัดค้านของชาวบ้านบางสะพานในทางหนึ่งมันได้ช่วยขยายศักยภาพของชาวบ้านออกมาโดยไม่รู้ตัวการศึกษาข้อมูลชนิดเกาะติดนอกจากจะทำให้ชาวบ้านบางสะพานมีข้อมูลเพื่อคัดง้างกับแนวทางการพัฒนากระแสหลักแล้วยังช่วยทำให้ชาวบ้านได้รู้จักกับเครื่องมือชิ้นใหม่ที่เรียกว่าการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือ HIA พวกเขารวมตัวกันยื่นเรื่องไปยังสำนักงานสุขภาพแห่งชาติหรือสช.เรียกร้องให้มีการทำ HIA โครงการลงถลุงเหล็กกรณีนี้จึงนับเป็นกรณีที่2ต่อจากมาบตาพุดด้วยความคาดหวังว่าอย่างน้อยที่สุดHIA น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เชื่อถือได้มากกว่า EIA ซึ่งมักจะสร้างความผิดหวังให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด
ก็คือจริงแล้วคือการพัฒนาเรื่องระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะคะที่เราเรียกสั้นๆว่า EIA เนี่ยมันก็มีมานานแล้วแต่โดยระบบโดยทั่วไปเนี่ยลักษณะของระบบก็คือว่าบริษัทเนี่ยผู้ดำเนินการเนี่ยจะเป็นผู้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นมันก็จะมีประเด็นชัดเจนก็คือว่าเรื่องการทับซ้อนเรื่องผลประโยชน์ใช่ไหมเพราะว่าคนทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องคือพูดง่ายๆว่าถ้าใครทำการบริษัทไหนเนี่ยรับจ้างทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วไม่ผ่านก็คงไม่มีใครจ้างนี่ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนะคะอันที่สองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการค่อนข้างที่จะแยกส่วนนะคะไปตามหัวเรื่องแบ่งออกเป็น4ด้านใช่ไหมเรื่องกายภาพชีวภาพสังคมแล้วก็คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เสร็จแล้วลักษณะของการงานก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยที่ปรึกษาก็จะจ้างผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเลยแต่ละด้านไปศึกษาแต่ละเรื่องอันนั้นก็จะทำให้อะไรนะมันขาดเรื่องของการมองภาพรวมของผลกระทบที่เป็นเชิงองค์รวมนะคะ
เสียงของดร.อาภาหวังเกียรติหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยรังสิตและผู้ดูแลการทำ HIA กรณีโรงถลุงเหล็กบางสะพานซึ่งได้ฉายภาพปัญหาของการทำ EIA ในสังคมไทยที่ผ่านมาแต่สำหรับ HIA นั้นต่างออกไปเพราะนอกจากจะเป็นการประเมินผลกระทบเชิงองค์รวมแล้ว HIA ยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเป็นผู้เล่นหลักในการประเมินผลกระทบ ม่ใช่บริษัทที่ปรึกษาหรือนักวิชาการเหมือนการทำ EIA ดร.อาภาบอกเล่ากระบวนการทำ HIA คร่าวๆที่ยึดเอาความต้องการของคนบางสะพานให้เราฟังว่า
ตอนระยะเริ่มต้นคือช่วงที่เราพัฒนาโครงการเนี่ยเราก็ไปคุยเพื่อที่จะหาว่าประเด็นนะเนาะหนึ่งก็คือประเด็นที่คิดว่าชาวบ้านคิดว่าถ้ามีลงถึงเหล็กเนี่ยมากระทบกับพื้นที่เขาเนี่ยมันจะกระทบกับอะไรมากที่สุดแล้วก็มองว่าจุดไหนเนี่ยจะเป็นอะไรนะเป็นเรื่องที่ทางทีมงานเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญนะคะซึ่งโดยสรุปเนี่ยจากที่ไปคุยเนี่ยชาวบ้านก็ให้ความสำคัญเรื่องของทรัพยากรประมงแล้วก็มองว่าตรงบริเวณอ่าวแม่ลำพึงหรือว่าตรงอ่าวกระจวบเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นแหล่งกำเนิดของปลาทูว่ายน้ำมาถึงแม่กองอ่ะคือที่คนแม่กองจัดงานกินปลาทูอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องของอันเนี้ยซึ่งชาวบ้านคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่จะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งไม่ใช่เฉพาะที่บางสะพานที่เดียวค่ะจะเชื่อมโยงไปกับอีกหลายพื้นที่นะฮะและที่สองก็คือเรื่องของมลพิษเนี่ยที่ว่าคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีอะไรนะมีโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมเหล็กขั้นเราเรียกว่าขั้นกลางอะค่ะก็มาหลอมแล้วก็มารีดใหม่อะไรอย่างเงี้ยบ้านเขาก็พูดถึงปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะอย่างเช่นฝนที่เป็นสีเหลืองคุณภาพของน้ำบ่อตื้นที่มันใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของฝนที่คิดว่าอาจจะกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจชุมชนนะคะถ้าเราเคยไปแถวชายหาดบ้านปูดหรือบางสะพานแถวนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของรีสอร์ทติดชายทะเลที่เป็นรีสอร์ทของกลุ่มคนท้องถิ่นนะคะไม่ใช่รีสอร์ทที่เป็นธุรกิจโรงแรมแบบของภูเก็ตหรือสมุยที่เป็นของชาวต่างชาตินะคะก็มองว่าถ้าแบบมันมีโรงงานถลุงเหล็กเนี่ยที่จะเริ่มต้นที่5ล้านตันต่อปีแล้วในอนาคตเนี่ยจะพัฒนาไปถึง30ล้านตันต่อปีเนี่ยมลพิษที่มันลงสู่ทะเลนะคะผลกับระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็น 2-3 ประเด็นหลักที่ชาวบ้านเนี่ยอยากให้ทางทีมงานที่ลงไปศึกษานี่ให้ความสำคัญ
ดร.อาภาบอกว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพกรณีลงถลุงเหล็กบางสะพานในระยะแรกน่าจะใช้เวลาประมาณ18เดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านทุกกลุ่มชนิดที่ไม่มีการแบ่งสีเสื้อช่วงหน้าเราจะติดตามในภาคส่วนของคนบางสะพานว่าพวกเขามีวิธีเตรียมตัวเพื่อการมีส่วนร่วมในการทำ HIA อย่างไรและถึงที่สุดแล้วพวกเขามีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนกับเครื่องมือชิ้นนี้อย่างที่เน้นย้ำเสมอว่าการทำ HIA นั้นชาวบ้านคือตัวละครสำคัญไม่มีใครรู้จักแผ่นดินและท้องทะเลบางสะพานได้ดีเท่ากับคนบางสะพานทีนี้ลองไปฟังดูว่าคนบางสะพานเตรียมการกันอย่างไรสุพจน์จะเป็นตัวแทนมาเล่าให้พวกเราฟัง
จริงๆทางชาวบ้านเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะคือจริงๆทางสช.เองก็ลงมาเรียกว่าประชุมย่อยเนี่ย3รอบแล้วประชุม3รอบแล้วแต่ที่ปัญหาที่คุยกันเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นซึ่งสช.เองก็คาดไม่ถึงกับเรื่องที่นี้คือหมายความว่าไอ้กรอบของ HIA ที่เรามาตรวจสอบหรือว่าอันนี้ชาวบ้านระดับหนึ่งคือแบ่งคนไว้เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำก็คือหมายความว่าจะมีทั้งภาคประมงเกษตรค้าขายชาวบ้านทั่วไปอะไรเงี้ยคือจะเป็นแบ่งกลุ่มไว้หมดแล้วแล้วก็มีการขีดเส้นของชาวบ้านไว้อย่างชัดเจนแล้ว
อย่างไรก็ตามคนบางสะพานกับต้องเผชิญอุปสรรคเมื่อกลุ่มทุนหยิบยกข้อกฎหมายขึ้นมาเป็นเกราะกำบังคำถามที่ส่งต่อไปยังสำนักงานสุขภาพแห่งชาติแล้วก็คือแล้วจะให้คนบางสะพานทำอย่างไร
แต่ทีนี้มันเป็นปัญหาว่าทางสช.เองก็คือมารับข้อมูลเบื้องต้นไปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังมึนงงกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นที่บางสะพานคือกระบวนการบิดเบือนของกระบวนการกฎหมายด้วยมันติดกฎหมายนะจริงๆแล้วมันทำยากนะคือหมายความว่าสิ่งที่เราหยิบมาเป็นเมนในการทำให้ HIA ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตจะมาส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพเราก็คืออย่างที่บอกว่าอาหารอ่ะผมหยิบเรื่องอาหารก่อนว่าถ้าโครงการนี้ลงตรงนี้อย่างไม่รอบคอบเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงแหล่งอาหารเราก็คือว่าแหล่งวางไข่ปลาที่ชาวบ้านได้หาอยู่หากินกันเนี่ยด้วยแล้วก็ทำเป็นอาชีพด้วยเนี่ยพอเราตรวจสอบเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีการแย้งว่ายังถมดินไม่ได้นะยังต้องรอ EA อยู่เนี่ยทางกลุ่มทุนเขาก็บอกว่าเขาใช้พรบ.ขุดดินถมดินถูกต้องต้องรอ EA ทันทีที่เราเหยียบย่ำเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่พยายามจะชี้ว่าตรงไหนมันมีผลกระทบยังไงเราก็ถูกโดนข้อหาบุกรุกถามว่าเนี่ยมันจะทำยังไงคือขบวนการตรวจสอบ HIA ก็ทำยากอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะในขณะที่เราจะไปตรวจสอบหรือว่าไปมีข้อโต้แย้งหรือว่าเป็นมีกฎเกณฑ์ในการที่บอกว่าให้วิเคราะห์แต่ละเรื่องยังไงแต่ในเส้นทางที่เราไปเนี่ยมันถูกสกัดกั้นโดยอย่างเงี้ยเราไปตรวจสอบเรื่องน้ำเสียที่ทิ้งลงคลองแม่ลำพึงชาวบ้านไปเก็บตัวอย่างน้ำมาก็ถูกฟ้องเงี้ยอันนี้คือพอเราเริ่มต้นเราโดนคดีแล้วเนี่ยขโมยน้ำเสีย25บาทโดนคดีอยู่นะครับคุณวิทูลโดนอยู่เก็บตัวอย่างน้ำมาให้อาจารย์อาภานี่แหละอาจารย์อาภาเนี่ยทราบเพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันจะต้องไปคิดกรอบเนี่ยว่าจะทำยังไงคือชาวบ้านจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่อง HCA เนี่ย
ไม่ใช่เพียงคดีความเท่านั้นที่เป็นปัญหาต่อการตรวจสอบแต่คนบางสะพานยังต้องเจอกับการข่มขู่คุกคามนิพจน์เล่าว่า
ทุกวันนี้ผมมองว่าการแก้มันก็ยากเหมือนกันนะการแก้ปัญหาเหมือนที่บางสะพานเองเหมือนจะมีพรบสุขภาพขึ้นมาที่ว่า HIA ใช่ไหมผมก็ยังมองอยู่ว่า HIA จะไปช่วยยังไงขนาดที่ง่ายๆเรื่อง EA เนี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันขนาดเราลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่อง EIA เรายังมีผลกระทบต่อชีวิตด้วยใช่ปะเพราะเรามาปกป้องธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติดีสุขภาพร่างกายก็จะดีไปด้วยสุขภาพจิตวิญญาณที่ว่ามันก็จะได้ดีไปด้วยจนชั่วลูกชั่วหลานก็จะได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยมันพอเราลุกขึ้นมาใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญกับโดนเราเรียกร้องสิทธิ์นะเราเรียกร้องตามสิทธิ์เรากับโดนอำนาจทุนไงใช้กฎหมายจับใช้กฎหมายมารังแกชาวบ้านก็ใช้นักเลงอิทธิพลมาข่มขู่คุกคามก็ใช่
ฟังอย่างนี้แล้วอาจจะต้องมีการพูดคุยและวางกรอบการศึกษาให้ชัดเจนเพื่อทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อมั่นใน HIA มากกว่าที่เป็นอยู่สุพจน์บอกว่าเพราะถึงแม้ HIA จะเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านแต่ข้อมูลด้านสุขภาพก็มาจากหน่วยงานของรัฐหรือของกลุ่มทุนก็อาจจะมีการบิดเบือนได้
ยกตัวอย่างอีกประเด็นหนึ่งคือหมายความว่าพนักงานบางคนอาจจะป่วยเสียชีวิตจากการทำงานที่บริษัทที่มีอยู่ที่นี่แต่เอาเข้าจริงก็คือบริษัทเนี่ยก็ไปอุดเงินให้กับครอบครัวนี้จนเพียงพ
อ
แล้วก็ไปบิดเบือนว่าพนักงานคนนี้ป่วยด้วยโรคอื่นถามว่าใครจะเป็นคนไปล้วงออกมาความจริงออกมาได้มีไงเพราะนั้นคือกระบวนการที่มันเป็นตัวแปรอย่างเงี้ย HIA โอเคหลักๆชาวบ้านเป็นคนทำแต่จะเชื่อข้อมูลชาวบ้านทั้งหมดหรือไม่ใช่ไหมถ้าไม่เชื่อแล้วหน่วยงานไหนที่คุณเชื่อและหน่วยงานนั้นมันมีกระบวนการแบบนี้กี่หน่วยงานนี่คือมันเป็นปัญหาที่ว่าผมมองไม่ออกว่าHIA จะมาทำยังไงจะวางกรอบกันยังไงแล้วก็จะมีมาตรการยังไงปัจจุบันนี้เองนะผมมองว่าของเมืองไทยนะ HIA เนี่ยยังกำหนดกรอบไม่ได้ชัดเจนเลยว่าจะเอายังไงผมมองว่ามันเป็น2กรอบอยู่กรอบหนึ่งก็คือว่าจะจัดการยังไงกับโครงการที่มันมีอยู่แล้วแล้วกระทบแล้วเนี่ย HIA จะไปทำยังไงใช่ไหมแล้วโครงการที่เหมือนบางสะพานเนี่ยบางสะพานเนี่ยเท่าทันข้อมูลก็คือโครงการยังไม่เกิดแต่เรารู้ว่าอะไรจะเกิดกับเราในอนาคตจะกระทบอะไรกับเราในอนาคตจะวางกรอบยังไงที่นี่เพราะงั้นคือกรอบเรื่อง HIA เนี่ยทางสช.เองก็ยังคลำเป้าไม่ค่อยเจอว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการคาดหวังของชาวบ้านเนี่ยมันก็ยังลำบากอยู่โครงการที่มันเข้าข่ายแบบเนี้ยมันจะต้องมีกฎหมายบังคับว่าจะต้องทำ HIA ก่อนเลยก่อนเพื่อนเลยเพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่ามันจะแก้ปัญหาได้คือจะต้องมาสำรวจชาวบ้านก่อนมาสำรวจต้องมาแบข้อมูลให้ชาวบ้านฟังก่อนเรื่องผลกระทบต่างๆแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันทำก่อนมันจะลดปัญหาได้หมดเลย1ความขัดแย้ง2ชาวบ้านเขาจะได้รู้ข้อมูลใช่ไหมบังคับให้ทุนเปิดเผยข้อมูลเลยแต่ไม่ใช่มาทำแบบนี้ไงทุนซื้อที่ไปเรียบร้อยแล้วทำ EIA ไปแล้ว HIA เพิ่งโผล่มา
เป็นเสียงเรียกร้องของคนบางสะพานที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการประเมินผลกระทบสุขภาพในอนาคตวันนี้คนบางสะพานยังคงยืนหยัดต่อสู้กับกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่อย่างไม่ถอยหนีส่วนข้อสรุปจากการทำ HIAก็น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เสียงของพวกเขาดังและหนักแน่นยิ่งกว่าเดิมในการดูแลปกป้องบ้านแห่งนี้เพราะบางสะพานคือบ้านและในห้วงเวลาที่บ้านถูกรุกรานคนที่จับปลามากกว่า30ปีอย่างนิพจน์พุ่มพวงพูดทิ้งท้ายไว้เรียบๆว่าเราต้องการอยู่อย่างสงบแต่เราจะไม่ยอมสยบ